Radio Prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. No, še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 nepedagoških delavcev. Člani Korejskega sindikata učiteljev in akademskih delavcev KTU, ene največjih tovrstnih organizacij v Koreji, so napovedali protest proti zakonu, ki je sindikatu prepovedal delovanje. Višje sodišče je namreč v ponedeljek potrdilo zakon, ki izničuje pravni status organizacije in ga s tem postavlja zunaj legalnih okvirov delovanja. Razlog za potrditev zakona bi naj bilo dejstvo, da je sindikat med svoje članstvo sprejemal tudi profesorje in ostale akademske delavce, ki so bili odstavljeni z svojih delovnih mest. Po korejskih zakonih se namreč odstavljeni delavci ne smejo vključevati v sindikate in podobna delovska združenja. Učitelji in profesori širom države bodo tako v protestniškem duhu skrajšali učne ure in se udeležili shoda, ki je napovedan za petek. Ministrstvo za izobraževanje se je že odzvalo, da takšna kolektivna akcija krši zakon, ki ureja javno izobraževanje. Na britanskem otočju laboristi opozarjajo na težave, ki bi zelo verjetno nastale, če bi na naslednjih volitvah ponovno na oblast prišli konzervativci. Bojijo se, da bi se v visokošolski prostor vrnile težnje po privatizaciji, delovanje šol pa prevzela gonja po dobičku. Tristram Hunt, predstavnik laboristov, je opozoril na tekmovalni etos, ki ga zagovarjajo konzervativci, ter izpostavil številne ministre, ki si potihem želijo uvedbe profitnih izobraževalnih ustanov. Prav tako je izpostavil primer Švedske, kjer se profitnim šolam niso uspeli izogniti, kar je vodilo v katastrofalno nižanje standardov in širšo družbeno degradacijo. Študija, ki so jo opravili po londonskih šolah, nakazuje, da bi lahko za drastično izboljšavo dosežkov učencev bila kriva pestra demografska slika populacije. V Londonu namreč kar 80% učencev izvira iz nebelskih družin, kar je mnogo več kot 14% na nacionalni ravni. Izboljšavo prav tako povezujejo z uvedbo dnevnih bralnih in matematičnih vaj v osnovnih šolah. Sistemi študentskih kreditov se po Evropi širijo z nezanemrljivo hitrostjo. Nizozemska vlada v prihodnem letu namreč načrtuje njihovo vpeljavo za študij prve in druge stopnje. Sistem bo zamenjal obstoječi načrt financiranja, s tem pa bo velika večina mladih svoje življenje začela z enormnim dolgom. Povprečni kredit naj bi znašal okoli 30 tisoč evrov na študenta, ti pa bi jih lahko odplačevali do maksimalno 35 let. Kako bo to vplivalo na dostop do visokega šolstva, predvsem med revnejšimi sloji prebivalstva, je jasno. Sistem izobraževanja podvržen silam prostega trga neizogibno vodi v širši družbeni propad. Vlada sicer obljublja, da bo z omejenimi ukrepi prihranjen denar reinvestirala v visoko šolstvo, vendar ob tem še vedno molči, kdaj, kako in kam točno bo ta denar šel. Na univerzi v kanadski Alberti so profesori ob koncu šolskega leta na šaljiv način opozorili na čedalje slabšo kvaliteto visokega šolstva. Povod za akcijo je bilo končanje mandata trenutne rektorice univerze, katere plače je ekvivalentna kar štirim plačam povprečnega profesorja. 56 profesorjev omenjene univerze je tako v skupinah po 4 oddalo prošnje za rektorski stolček. Po besedah organizatorjev je namreč namen akcije opozoriti na absurdne plačne razlike med profesori in administrativnimi delavci univerze. Prav tako so mnenja, da bi 4 osebe to vrstno delo opravile veliko bolje kot katerikoli posameznik, pripravljeni pa so si celo deliti plačilo. Za veliko večino bi namreč četrtina rektorske plače podvojila ali celo potrojila njihovo trenutno mesto. V Združenih državah, natančneje v Iowi, pa je ogorčenje med študenti povzročila nedavna odločitev upravnega odbora univerze, da svetovalni firmi Deloitte plača 3,5 milijona dolarjev za analizo delovanja 3 javnih univerz. Analizirali bi naj, kako lahko univerze delujejo efektivnejše in na katerih področjih se lahko izboljšajo. Študentje so pred mestno hišo, kjer je potekal sestanek predstavnikov univerze in firme, že protestirali, saj so mnenja, da se privatna firma ne bi smela vmešavati v delovanje javnih univerz. Skrbi jih namreč, da bo analiza osiromašila predmetnik, povečala število študentov na profesorja ter nasploh povzročila padec kvalitete izobraževanja, kar bi v končni fazi marsikoga stalo izobrazbe in tudi prihodnosti. Visokošolski sindikat Slovenije je na Senatu Univerze v Ljubljani naslovil javni poziv, v katerem zahteva, da se o širitvi volilne pravice razpravlja na razširjenih akademskih zborih. Govorili smo s sociologom dr. Gorazdom Kovačičem, predsednikom Visokošolskega sindikata Univerze v Ljubljani, ki nam je podrobneje razložil situacijo.
Že na aprilski seji je Senat Univerze v Ljubljani obravnaval pobudo 2 fakultet, da bi razširili volilno pravico tudi na nepedagoške delavce. In sicer oni predlagajo, da bi imeli elektorski sistem, se pravi, bi nepedagoški delavci volili elektorje, ki bi jih bilo za 20% vseh volivcev. In na ta način bi se razširila volivna pravica, kar zadeva volitve rektorja in dekanov. Na tej isti seji Senata Univerze je nekaj članov Senata, nekaj dekanov se tudi žaljivo izreklo o nepedagoških delavcih. Govorili so, da so to tisti iz hleva ali pa čistilke in da taki pač ne morejo odločati v tako elitni ustanovi kot je univerza. Proti temu smo protestirali. Sicer je pa takrat Senat sprejel to odločitev, da za mnenje povpraša fakultete. Ampak na fakultetah je ta razprava o tem vprašanju potekala precej netransparentno. Na nekaterih fakultetah so jo opravili na Senatu in Senat je organ, kjer nepedagoški delavci danes nimajo predstavnikov in v tem vidimo problem. Namreč, če se o pravicah ene skupine ljudi odloča, ne da bi to skupino ljudi vprašali za mnenje, še več ne, da bi jo sploh obvestili o tem, da tu poteka neka odločitev. Marsikje pa pravzaprav fakultete sploh niso opravile nobene razprave na nobenem telesu. V enem primeru je bil to recimo kolegi tajnika fakultete. Skratka, številni zaposleni na Ljubljanski univerzi sploh niso bili seznanjeni s tem, da je ta pobuda na dnevnem redu.
Dotaknil se je tudi torkove seje Senata, na katero se je nanašal poziv.
Na torkovi seji je bilo tako, da se je rektor odločil, da bo to temo obravnaval samo v okviru točke poročilo rektorja o tekočih zadevah. Namreč stvar se je precej spolitizirala, veliko je bilo različnih protestnih pisem zlasti proti slabšalnemu govorjenju 2 dekanov o nepedagoških delavcih. In sam ocenjujem, da se je rektor odločil, da je bolje, da stvar začasno umakne z dnevnega reda, kot da bi se tam politizacija še stopnjevala. Sam je sicer naklonjen temu, da bi nepedagoški delavci dobili volilno pravico, ampak mislim, da gre za naklonjenost elektorskemu sistemu. No, kljub temu je ta debata o tem, kar se je dogajalo na aprilski seji senata, pa o protestnih pismih in o pobudah, tekla kar kakšne pol ure, če ne še več. Bila je precej burna. Eden od tistih dekanov, ki so bili na tapeti zaradi grdega govorjenja o delavcih v hlevu, je predlagal, da bi v bodoče v zapisnike senata beležili samo sklepe, ne pa tudi razprave, kajti s tem bi se izognili temu, da bi se razprava na senatu lahko, da bi lahko naletela na proteste javnosti. No, k sreči je bila večina senatorjev proti temu in je tako obveljalo, da se zapisnike še naprej piše bolj izčrpno. Seveda ima pa vsak pravico, da predlaga tudi popravke. Na koncu je bil pa sklep ta, da se celo zgodbo prepusti statutarni komisiji senata, ki je pristojna za formuliranje predlogov, popravkov statuta in ostalih aktov, in naj statutarna komisija čez poletje pregleda vse pripombe, vsa mnenja, ki jih je dobila od fakultet in od širše javnosti, in čeprav razumem, bo nekje jeseni, morda septembra, ta razširitev volilne pravice ponovno na dnevnem redu.
Slovenskim osnovnošolcem se v prihodnem šolskem letu obeta novost. Uvaja se namreč obvezno poučevanje prvega tujega jezika v drugem razredu. Vendar pa se bo novost zaradi kadrovskega primankljaja uvajala postopoma. Po besedah ministra za izobraževanje, šolstvo in šport Jerneja Pikala se bo poučevanje tujega jezika v prihodnem letu začelo na 61 osnovnih šolah, do šolskega leta 2016-17 pa naj bi sprememba doletela vseh 450 osnovnih šol. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je na svoji spletni strani objavil poziv za nadaljne prejemanje Zoisove štipendije in razpis za prvo dodelitev Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014-2015. Dijaki morajo vloge oddati do 5. septembra, študenti pa do 8. oktobra. Tisti, ki jim je bila štipendija za posamezni izobraževalni program podeljena po starem zakonu o štipendiranju in napredujejo v višji letnik istega programa, morajo k vlogi priložiti dokazilo o izpolnjevanju enega izmed meril, kot sta izjemni dosežek ali povprečna ocena in dokazila glede dodatkov, ki jih uveljavljajo. Vsi, ki se na razpis prijavljajo prvič, pa bodo obravnavani po novem zakonu o štipendiranju. V vlogi morajo izkazati tako izjemni dosežek, kot tudi uspeh, kar je ena izmed novosti, ki jih je s seboj prinaša novi zakon.
Študentski obvestilnik.
Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju vabi na bralni dogodek Rojišče Švarmštele, ki se bo odvil danes ob 19:30 v prostorih kluba na Mönchengasse 11 na Dunaju. Rojišče je eksperimentalni cikl dogodkov, katerih namen je, da se preko točke nič ustvarja trajne vezi naprednih misli. Svobodna univerza v kontekstu predvolilnega dogajanja organizira predstavitev vizij in programov političnih strank na področju visokošolske politike. Soočenje bo potekalo v torek, 1. julija ob 10. uri v veliki dvorani Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Razprava se bo opirala na točke, kot so model organizacije univerze, akademska svoboda in avtonomija akademske skupnosti, vizija razvoja ter model financiranja visokega šolstva. Paraliterarna organizacija Idiot predstavlja novo 12. številko revije Idiot, presek generacij in glasov interakcij, tokrat brez jasne teme, a z jasnim namenom posredovati temo cenzuriranih notranjosti. Dogodek se bo odvil v sklopu festivala Mlade Rime, potekal pa bo jutri 27. junija ob 21. uri v menzi pri koritu na Metelkovi. Svoje prispevke bodo prebrale številne mlade avtorice in avtori, za glasbo pa bo poskrbela skupina Jesus and Ecstasy. Brez volilne pravice ostaja Andrej G.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Še kaj tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.